Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Power of People ni Nigel Guenol. Jonathan Ferrar at Sherry Feinzig ay isang aklat na pangnegosyo at human resources tungkol sa paggamit ng workforce analytics upang mapabuti ang pagganap ng organisasyon. Hindi nito itinuturing ang datos ng empleyado bilang simpleng ulat ng bilang ng tao, pagkuha o pag-alis sa trabaho. Sa halip, ipinapakita nito kung paano matutukoy, masusuri at maipapaliwanag ang mga makabuluhang pattern sa datos upang makatulong sa aktwal na desisyon ng negosyo. Mahalaga sa aklat ang pananaw na dapat magsimula ang analytics sa malinaw na suliraning pangnegosyo, hindi sa teknolohiya o sa dami ng available na datos. Inilalalahad din nito ang isang walong hakbang na paraan para ayusin ang mga proyekto mula sa pagpili ng tamang tanong hanggang sa paghatid ng resulta sa mga lider. Sa pamamagitan ng mga halimbawa mula sa iba't ibang industriya, tinatalakay ng mga may akda ang kakayahan ng koponan, pakikipag-ugnayan sa mga stakeholder, at pagbuo ng kulturang gumagamit ng ebidensya sa pamamahala ng workforce. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang workforce analytics ay para sa buong negosyo, hindi lamang sa departamento ng HR. Pinipili ng aklat ang katawagang workforce analytics upang idiin na ang pagsusuri sa datos ng mga tao ay usaping pang-organisasyon, hindi lamang teknikal na tungkulin ng HR. Saklaw ng workforce ang mga empleyado at ang paraan ng pag-aayos ng trabaho sa buong negosyo. Dahil dito, ang mahahalagang tanong ay hindi dapat manatili sa karaniwang HR metrics tulad ng bilang ng bakanting posisyon o taunang turnover. Dapat itong iugnay sa mas malalaking layunin gaya ng kalidad ng serbisyo, produktibidad, kakayahang maghatid ng produkto, pagpapanatili ng kritikal na kasanayan, at pangmatagalang pagganap. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil pwedeng marami ang datos, ngunit kulang ang direksyon. Halimbawa, hindi sapat na sabihing mataas ang pag-alis ng empleyado. Kailangan siyasatin kung saang bahagi ng negosyo ito nangyayari, aling mga tungkulin ang naaapektuhan. Ano ang posibleng kaugnayan nito sa resulta ng operasyon? At kung aling hakbang ang makatwiran? Sa ganitong paraan, ang datos ay nagiging batayan ng pagpili ng prioridad, hindi dekorasyon sa dashboard. Ipinapakita rin ng pananaw na ito na may responsibilidad ang mga leader ng negosyo. Sila ang may konteksto sa estratehiya, operasyon, at mga desisyong kailangang gawin. Ang HR analytics team naman ay nagbibigay ng mas malinaw na ebidensya. Kapag pinagsama ang dalawang papel na ito, mas nagiging posible ang pagsusuring may malinaw na epekto sa negosyo at sa karanasan ng mga manggagawa. Ikalawa, magsimula sa pinakamahalagang problema sa negosyo bago sa datos at teknolohiya, isa sa pinakamatibay na prinsipyo ng The Power of People ay ang pagiging purposeful o may malinaw na layunin sa paggamit ng analytics. Hindi otomatikong kapaki-pakinabang ang malaking dami ng datos. Ang tamang panimulang punto ay isang mahalagang hamon ng negosyo na may kaugnayan sa workforce. Kapag malinaw ang problema, mas madaling malaman kung anong datos ang kailangan, anong paraan ng pagsusuri ang angkop, at sino ang dapat tumanggap ng resulta. Practical ang prinsipyong ito dahil pinipigilan nito ang mga proyektong puro koleksyon ng numero, ngunit walang malinaw na desisyong susuportahan. Maaring kaakit-akit ang bagong software, malalaking dashboard o masalimuot na modelo, ngunit kung hindi malinaw kung anong tanong ang sasagutin at anong aksyon ang maaring sundan, mahirap patunayan ang halaga ng mga ito. Ang analytics ay dapat tumulong sa pagpili sa pagitan ng mga posibleng hakbang, hindi lamang magdagdag ng impormasyon. Kasama rito ang maingat na pagpapaliwanag ng saklaw. Kailangang tukuyin kung ano ang ibig sabihin ng isang sukatan, anong panahon at grupong sakop nito, at ano-anong limitasyon ang mayroon ang datos. Hindi lahat ng ugnayan sa datos ay patunay ng sanhi at bunga. Kaya ang mahusay na pagsusuri ay pinagsasama ang statistikal na ebidensya, kaalaman sa operasyon, at pag-iingat sa interpretasyon. Para sa aklat, ang halaga ng workforce analytics ay nasusukat sa kalidad ng desisyong napapabuti nito, hindi sa dami o pagiging sopistikado ng mga graph. Ikatlo, ang walong hakbang na pamamaraan ay nag-uugnay sa tanong, pagsusuri, aksyon, at epekto. Nagbibigay ang aklat ng walong hakbang na pamamaraan bilang gabay sa pagbuo ng workforce analytics project. Hindi nito ipinapakitang iisa at mahigpit ang proseso para sa lahat ng organisasyon. Sa alip, ang balangkas ay nagsisilbing disiplina upang hindi maligaw ang koponan mula sa problema hanggang sa paggamit ng resulta. Mahalaga ito dahil iba-iba ang kalidad ng datos, estruktura ng negosyo, teknolohiya at antas ng suporta ng leader sa bawat organisasyon. Ang sentro ng pamamaraan ay ang lohikal na pagkakasunod-sunod. Una, nililinaw ang hamon at ang desisyong kailangang suportahan. Pagkatapos, sinusuri kung anong datos, kasanayan at paraan ang kailangan upang makabuo ng mapagkakatiwala ang sagot. Hindi nagtatapos ang gawain sa technical na pagsusunod. Kailangan ding isali ng natuklasan sa malinaw na paliwanag, rekomendasyon at posibleng aksyon. Sa huli, mahalagang tingnan kung nagkaroon ba ng inaasahang epekto ang ginawang pagbabago. Ang ganitong pagtingin ay nakatutulong upang maiwasan ang dalawang karaniwang pagkukulang. Una, ang pagtalon agad sa solusyon bago malinaw ang tanong. Ikalawa, ang paghinto sa presentasyon ng resulta na para bang iyon na ang sukatan ng tagumpay. Para sa mga may akda, ang tunay na proyekto ay may buhay pagkatapos ng analysis. Kabilang dito ang pagpapatupad, pagkuha ng tugon mula sa mga stakeholder at pagkatuto mula sa kinalabasan. Dahil dito, ang analytics ay nagiging paulit-ulit na proseso ng mas mahusay na pagpapasya, hindi isang minsanang ulat. Ika-apat, ang kakayahan ng analytics team ay higit pa sa estadistika at software. Ipinapakita ng The Power of People na hindi sapat ang mahusay na technical na pagsusuri kung kulang ang kakayahang iugnay ito sa negosyo at maipaliwanag sa mga taong gagamit nito. Kaugnay nito ang 6 Skills for Success model ng aklat na nagbibigay diin sa maraming uri ng kakayahan sa people analytics. Kabilang sa praktikal na pangangailangan ang pag-unawa sa negosyo, paggamit ng datos at pamamaraan pamamahala ng proyekto at malinaw na komunikasyon. Ang punto ay hindi kailangang ang isang tao ang eksperto sa lahat. Mas mahalaga ang pagbuo ng kuponang may magkakatugmang kakayahan. Ang pag-unawa sa negosyo ang nagbibigay ng saysay sa analysis. Kapag alam ng analyst kung paano kumikita, naglilingkod o nagpapatakbo ang organisasyon, mas makabuluhan ang mga tanong at rekomendasyon. Ang technical na kasanayan naman ang tumutulong upang masuri ang kalidad ng datos at maiwasan ang maling konklusyon. Ngunit kailangan din ang kakayahang magkuwento gamit ang ebidensya dahil ang isang tumpak ngunit malabong ulat ay maaaring hindi magamit sa desisyon. Mahalaga rin ang pagbuo ng kakayahan ng paunti-unti. Hindi kailangang hintayin ang perpektong sistema, kumpletong datos o malaking grupo ng espesyalista bago magsimula. Maaring pumili ng proyektong may malinaw na halaga at makatwirang saklaw habang pinauunlad ang data governance, proseso at kasanayan. Sa ganitong paraan, ang mga unang proyekto ay nagiging ebidensya rin para sa karagdagang suporta at mas matatag na analytics function. Panghuli, ang impluensya sa mga stakeholder at kulturang analytical ang nagdadala ng resulta sa aktual na pagbabago. Binibigyang diin ng aklat na ang workforce analytics ay may epekto lamang kung pinapansin, nauunawaan at ginagamit ito ng mga taong may kapangyarihang kumilos. Dahil dito, mahalaga ang pakikipag-ugnayan sa mga senior executive at iba pang stakeholder mula pa sa simula ng proyekto. Hindi sapat na ipadala ang natapos na report sa dulo. Kailangang malinaw kung sino ang may-ari ng problema, sino ang maapektuhan ng posibleng pagbabago, at ano ang kanilang mga alalahanin o prioridad. Ang komunikasyon ay hindi simpleng pagpapasimple ng technical na detalye. Ito ay paglalagay ng natuklasan sa konteksto ng desisyong kinakaharap ng leader. Mas kapani-paniwala ang isang rekomendasyon kapag malinaw ang tanong, ang ebidensya, ang limitasyon ng pagsusuri, ang mga opsyon at ang inaasahang bunga ng bawat hakbang. Mahalaga ring ipaliwanag kung ano ang hindi kayang sabihin ng datos upang maiwasan ang sobrang tiwala sa isang modelo o sukatan. Mula rito, lumalawak ang usapan tungo sa analytics culture. Ang kulturang ito ay hindi nangangahulugang bawat desisyon ay kailangang dumaan sa komplikadong modelo. Nangangahulugan ito na normal na gawain ang pagtatanong ng tama, paghahanap ng sapat na ebidensya, pagsubok ng mga hakbang at pagsusuri ng resulta. Ang suporta ng leader ay mahalaga dahil sila ang nagtatakda kung ang analytics ay magiging hiwalay na gawain ng HR o magiging bahagi ng paraan ng organisasyon sa pagharap sa mahalagang problema sa workforce. Bilang pagtatapos, ang The Power of People ay pinakaangkop para sa mga HR leader, people analytics practitioner, HR business partner, analyst, at executive na kailangang gawing mas matibay ang mga desisyong may kaugnayan sa workforce. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mga leader ng operasyon at negosyo na nais maintindihan kung paano maaaring iugnay ang datos ng mga tao sa aktual na resulta ng organisasyon. Hindi ito pangunahing aklat sa pagtuturo ng advanced statistics o sa paggamit ng isang particular na software. Sa halip, ang praktikal na lakas nito ay ang pag-aayos ng buong gawain ng analytics mula sa pagpili ng problemang mahalaga hanggang sa pagkuha ng suporta at pagsukat ng epekto ng aksyon na iba ito sa maraming aklat tungkol sa HR metrics dahil hindi nito ipinapalagay na sapat na ang pagkakaroon ng dashboard, maraming datos o modernong teknolohiya. Paulit-ulit nitong ibinabalik ang mambabasa sa tanong na anong desisyong pangnegosyo ang kailangang pagbutihin at paano makatutulong ang ebidensya rito. Ang walong hakbang na pamamaraan diin sa kakayahan ng koponan at pagpapahalaga sa komunikasyon sa stakeholder ay nagbibigay ng mas buo at makatotohan ng gabay para sa baguhan. Nag-aalok ito ng malinaw na pundasyon para magsimula sa maliit ngunit makabuluhang proyekto. Para sa may karanasan na, nagsisilbi itong paalala na ang technical na husay ay kailangang samahan ng estratehiya, impluensya at maayos na pagpapatupad. Dahil sa ganitong business first na posisyon, nananatiling mahalaga ang aklat bilang gabay sa paggawa ng people analytics na kapakipakinabang sa negosyo at mas responsable sa pag-unawa sa mga manggagawa. Kung gusto mong sumuporta Nigel Guenole, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.